En este mapa de Galicia tens que arrastrar cada dolmen que ves á dereita ao seu lugar correcto. Ves que hai 5 cadradiños medio transparentes e hai 5 dolmens. Cada dolmen encaixa só no seu lugar. E logo só tens que darlle o botón que está abaixo á esquerda, o botón de comprobar, para ver se acertaches todo. Seguro que sí.